слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пане Юрію, будемо говорити, почнемо свою розмову з таких, можливо, не досить приємних заяв, які не хотілося б коментувати, але доведеться. Володимир Путін, президент Російської Федерації, дав сьогодні велике інтерв'ю, в якому в тому числі згадував і про Білорусь, і про ситуацію там. І на фоні цього інтерв'ю також з'явилася новина про те, що Росія рефінансує 1 мільярд доларів білоруського боргу. Така, здавалося б, не така помітна, можливо, як протести, економічна новина, але, можливо, ми зможемо їх у своїй розмові пов'язати одне з одним і зрозуміти більше про те, що відбувається не на вулицях Мінська і інших білоруських міст, можливо, у владних кабінетах. Спробуємо це зробити у сьогоднішній розмові. Отже, давайте почнемо з самого інтерв'ю Володимира Путіна. Це така традиція вже, мабуть, за інтерв'ю Путіна аналізувати, що зрозуміло, а що не зрозуміло про російське ставлення до певної країни. От ми так за інтерв'ю Путіна аналізували, що ж у нас відбувається там на окупованому Донбасі або в окупованому Криму, і що буде відбуватися. Тепер аналізуємо ситуацію щодо Білорусі. От Путін, здавалося б, висловився доволі, ну, як сказати, ну, я не можу сказати позитивно, але в такому напрямку, що, можливо, російські військові були б долучені до ситуації в Білорусі. Прокоментуйте, будь ласка.
Ну, треба розуміти, що російські військові вже долучені до ситуації в Білорусі. В ширшому розумінні російські спецслужби, вони там знаходяться на постійній основі, це і військові бази російські. Треба не забувати, що білоруське КГБ тісно інтегроване з російським ФСБ. В Мінську, в одному тому самому будинку, на одному тому самому поверсі знаходяться ці установи. Ми багато чули за цих три останніх тижні про участь Росгвардії або російських спецназівців, поліцейських в розгоні мирних демонстрантів в Білорусі. Це не було підтверджено, але сьогодні побічно це підтвердив сам Володимир Путін, який сказав, що сконцентровані, якби достатній, на прохання Білорусі сконцентровано достатній воєнний потенціал і поліцейський потенціал, який, щоправда, який буде задіяно при певних обставинах. А насправді треба розуміти перше. З 96-го року Білорусь є частиною союзної держави з Росією. Після укладення союзної держави було укладено ще ряд безпекових угод, зокрема ОДКБ, де ці держави зобов'язані були один одному сприяти, допомагати, підтримувати, в тому числі військовому сенсі. Сформовано ударне спільне групування Білорусі і Росії на західному напрямку. І ми півроку назад в Києві робили такий захід великий публічний, на який, щоправда, не звернули значної уваги там медіа, але фахівці звертали увагу. Він називався «Міжнародна експертна дискусія. Гібридна війна Росії проти Білорусі». І півроку назад і наші, і білоруські експерти, і литовські експерти говорили, що така ж війна, як проти України, тільки неконвенційними, не військовими засобами, ведеться проти Білорусі. А сучасна війна – це що? Це опанування інформаційного простору. Нині, якщо подивитися на телебачення, яке дивиться білоруси, 60% контенту – це російське телебачення. Те саме інтернет-простір. Ми навіть сьогодні бачимо, коли білоруські журналісти пробують страйкувати, висловлювати свою незгоду з діями режиму, то це дуже швидко заміняється російськими журналістами, фактично солдатами російської інформаційної армії. Якщо говорити про силові структури, про військові структури, то бази там є. І військові, і авіаційні бази. І ці бази вже відпрацьовують, якщо ми пам'ятаємо, у 2017 році спільні навчання «Захід-2017», які дуже стурбували світову спільноту, бо що відпрацьовувалося? З одного боку відпрацьовувався наступ на Сувальський коридор. Це така вузька лінія, яка з'єднує Польщу з Литвою, а отже іншими балтійськими країнами, Латвією, Естонією. І тому після цього почалося посилення цього східного флангу НАТО, коли туди почали перекидати війська. З іншого боку відпрацьовувалося контртерористичне навчання на кордоні з Рівненською областю Білорусі, де, за легендою, правий сектор атакує Білорусі і відбуваються відбиття атаки. З іншого боку, на аеропортах Бобруйську і Барановичах була заведена з 14-го року авіація, в тому числі стратегічна авіація, яка відпрацьовувала навчання бомбардування по Україні. Те, що ви кажете, економіка Білорусі глибоко інтегрована в російську економіку. Сьогодні це Путін казав. Що він говорив сьогодні? 90% переробки сільськогосподарської на експорт йде в Росію. Сільськогосптехніка – це йде в Росію. Білоруська економіка глибоко, не просто глибоко інтегрована, вона глибоко кредитована російською бізнесом і приватним, і державним на 70%. Але і є те, що ви сказали, є прямі дотації щороку через податкові знижки близько 10 мільярдів. Тобто четверта частина ВВП Білорусі формується прямими подачками Кремля. І кожного разу Лукашенко бузів тоді, коли ці подачки зменшилися. Тому треба розуміти, що інтервенція в певному сенсі, захоплення Білорусі почалося набагато швидше.
Таке повзуче захоплення.
Повзуче. Просто ці вибори мали стати фінальною крапкою. Тобто Путін планував, він втомився. В Путіна падає рейтинг в Росії. Щоб підняти рейтинг в Росії Путіна, є універсальний метод. Грузія, Крим, треба на когось напасти. В Путіна є маніакальна ідея об'єднати Совєтський Союз, інтегрувати, він вважається найбільшою геополітичною катастрофою століття, втрату Совєтського Союзу. Білорусь мала стати ядром цього об'єднання. Все до того йшло. Навіть оцей період транзиту влади, який називається в Росії, як Путін намагався продовжити своє панування? Шляхом впровадження реального союзної держави, і він став би на чолі цієї союзної держави. Лукашенко якби застопорив цей процес, бо він сам хотів бути як диктатор президентом тієї союзної держави, або принаймні там сина свого виростити до такого рівня. Тому це затормозилося, і Путін пішов шляхом зміни до Конституції. Тому це захоплення Білорусі, воно відбувалося і відбувається. Просто це остання фаза, мала бути президентські вибори, і щось, як завжди, пішло не так. Бо враховуючи те, що Росія мала реальну соціологію, ставлення до Лукашенка, розуміючи, що є втома Лукашенком, усіма білоруським суспільством, російськими політиками Путіним, європейськими політиками, Путін розумів, він розглядав ці вибори, Путін хотів застосувати таку технологію антимайдану. Тобто, розуміючи, що є незадоволення Лукашенком, але загальна любов до Росії, союзні держави, Путін думав, що виступи проти Лукашенка почнуться з проросійськими гаслами. Там, з триколорами, з гаслами глибшої інтеграції. Але коли Путін побачив, що замість антимайдану получається черговий майдан, коли люди кричать не «Слава Росії, а живе Білорусь!» і виходять не з синьо-біло-червоними, а з біло-червоно-білими національними прапорами, то зараз Путін змінив якби свою тактику, він вже активно, бо ви згадайте, Росія не перша країна в світі, яка визнала результати виборів. Путін довго тримав паузу. Путін не коментував те, що відбувається в Білорусі. Першим визнав Китай. Тобто тут ще зіграв певний фактор Китай, який теж втрутився в цю ситуацію, бо Росії вже не потрібен президент незалежної Білорусі. Вона хотіла після виборів в будь-який спосіб повністю прибрати Білорусь до себе. Зараз, розуміючи, що в них цей антимайдан не вийшов, і там є білоруський майдан, Путін розуміє, що його найбільшим союзником був, залишається Лукашенко. І тому він використовує іншу технологію, настільки розсварити Лукашенка з власним народом, з білоруським, що крім російських штиків не лишиться жодної опори в Білорусі.
Це говорить в нашій студії Юрій Сиротюк, керівник Білоруського інформаційного центру у Києві. Можна долучатися до прямого ефіру 0800 750 490 або 067 67 404 76. Це номер нашого вайбера, туди можна написати ваше запитання. От хочу запитати, ви говорите про те, що російські військові в Білорусі є, але це поки що офіційно не очевидно. Я правильно розумію?
Ні, російські військові...
Ви маєте на увазі військові бази, які...
В Росії є офіційні військові бази, раз.
Так,
друге,
ви маєте на увазі
спецслужби Росії глибоко інтегровані з білоруськими, ФСБ і КГБ.
Я маю на увазі пряму інтервенцію.
Про пряму інтервенцію говорили минулого тижня багато журналістів, які нібито бачили переміщення вздовж кордону військових частин.
Але це
не підтвердилося, але що точно підтвердилося. Якщо ми подивимося по системах стеження авіаційних перельотів, то за цих три тижні неодноразово літаки військово-космічних сил, які використовуються ФСБ Росії, зокрема директором ФСБ Бортніковим, приземлялися у Мінську. Тобто якесь переміщення, принаймні тих штабних російських силовиків, воно відбувається. Зараз багато хто з білорусів якби спостерігає, що не тільки журналісти російські заїхали, а заїхали спеці, які вміють боротися з кольоровими революціями. Тобто це вже є. На кордоні, ми знаємо, може українці не знають, але на білоруському кордоні по периметру стоять російські прикордонники. І ми пам'ятаємо історію з Павлом Грибом, коли українець переїжджає через кордон Білорусі, він має розуміти, що перед ним сидить ФСБшник, бо об'єднані прикордонні служби Білорусі і Росії, а в Росії прикордонники, в Україні прикордонники підпорядковані МВС, а в Росії прикордонники, колись в Совєтському Союзі, підпорядковані ФСБ, КГБ колишньому. Тому є там ці офіційні сили, і, в принципі, сильно їх вводити не треба. Але якщо щось піде не так, у вигляді, якщо прилетить чорний лебідь, і ці ті сили і засоби, які сьогодні сконцентровані в Росії, треба ще одна, щоб наші слухачі розуміли. Білоруські офіцери мають квоти, курсанти мають квоти на закінчення російських військових навчальних закладів. Тобто високопосадовці білоруські збройних сил Білорусі, це є люди, які закінчили навчальні заклади в Росії.
Це ви зараз називаєте для наших слухачів факти, які підтверджують, це факти, які підтверджені. Які підтверджують білоруські... інтегрованість так. Силових структур.
Білоруські, наприклад, офіційно в тій академії КГБ там в Ленінграді, в Санкт-Петербурзі, яку закінчував Путін, там є квота для білоруських військовослужбовців. Тобто інтеграція є, але коли щось піде не так, то на кордоні з Білорусією вже зараз сформовані загальновійськові з'єднання у вигляді батальйонно-тактичних наступальних груп, в тому числі танки, в тому числі другий ешелон, який має зачищати з Росгвардії, який у випадку форс-мажорних обставин може вдатися до прямої збройної інтервенції, перейшовши через кордон. Тим паче ми розуміємо, що в випадку Білорусі нинішній парламент підконтрольний Лукашенко і Лукашенко можуть офіційно запросити такі збройні формування. І в цьому є трагедія. Єдине, що Путіну для того, щоб це зробити легально і офіційно, йому треба показати, що є якась інтервенція зовні. Що там Литва, Україна, якісь бойовики увірвалися. І тільки тоді ОДКБ дозволиться робити якби більш-менш легально.
Є у нас дозвонювач на зв'язку 0800 750 490. Пане Юрію, одягайте на вушники. Для слухачів говорю ще раз, гість нашої студії, керівник Білоруського інформаційного центру у Києві Юрій Сиротюк. Вітаю вас, доброго вечора. Слухаємо ваше запитання.
Доброго вечора, Олександр, місто Дніпр. У мене таке питання. От те, про що ви казали, от я саме так ж бачу ситуацію. От таким, образно говоря, спусковим крючком, як ви вважаєте, може бути те, що Путін буде ліквідувати Лукашенка. Це, як би, у лапках зроблять екстремісти, які оцей Майдан розкрою, або ще якось, або українці приїдуть. Но Путіну нікуди дівати Лукашенка. Штиками його садовити на місце президента, ну, це як-то... От. І, ну, він же і своїх не кидає. То, може, цей вихід, як ви вважаєте, може Путін ліквідувати, фізично ліквідувати Лукашенка?
Дякую, почули ваше запитання. Отже, Путіну Лукашенка нікуди дівати.
Путіну Лукашенка нікуди дівати. Путін розуміє, що Лукашенко зараз дуже слабкий партнер в Білорусі, бо він має надзвичайно низьку підтримку в суспільстві. І, якби, тягар цього протистояння з суспільством у випадку такої прямої інтеграції перебере на себе Росія. Це ще одна гаряча точка на мапі Росії. Але сьогодні Путіну так само нікуди діватися. Тому що Лукашенко був основою російського впливу в Білорусі. Це він заводив Росію в Білорусь. Це після його президентства була підписана союзна угода в 96-му році, припинені будь-які демократичні процеси, знищена вся опозиція національно-демократична, взагалі зачищене політичне поле. Знаєте, коли я спілкуюся з старими діячами білоруськими, ті, хто був при відродженні білоруської держави в 91-му році, зокрема, от вчора спілкувався з Яноном Позняком, це опонент Лукашенка на виборах 94-го року, відомий діяч, який, на жаль, мусив керівник БНФ, Білоруського народного фронту, який мусив емігрувати в Сполучені Штати Америки, вони всі говорять, вони зараз не говорять слово Лукашенко. Ми розуміємо, що Лукашенко – це вже минуле, це труп політичний. Всі говорять Путін. Тобто в білорусів є два простих завдання – досягнути громадянських прав і свобод і не втратити незалежність. А отут є величезна проблема. Бо Білорусь одночасно має три революції, як в Україні – студентську, помаранчеву і гідності. Згадайте, з чого починалася наша революція студентська? З гасла «Ні союзній угоді».
І ви зараз маєте на увазі, що всі ці три революції відбуваються одночасно?
Одночасно. І етногенез білорусів відбувається стрімко, і всі, хто не вірив, що там є якісь білоруси, що це вже залізобетонно закатано Росією, і що це така спокійна нація, що вона все стерпить, і її вже не існує, вони сьогодні мають розчаруватися, що якби в цій боротьбі ми бачимо народження справжньої європейської нації. А всі європейські нації мають пройти через два процеси. Через національну революцію і національну визвольну війну в результаті інтервенції якби країни, яка...
Якби сумно це не звучало, такий досвід, він є не дуже, насправді, приємним, якщо м'яко дуже висловитися. Є дозвонювач у нас ще на зв'язку. Доброго вечора вам.
Добрий вечір, можна мене в ефірі, да, слышно?
Да, ми чуємо вас, говоріть, будь ласка.
Да, це Олександр Одеса. Во-первых, я не могу понять одного. Неужели Лукашенко не видит, что все, его режим уже, почти, можно сказать, исчерпал себя? Это, во-первых, насчет Лукашенко. А во-вторых, насчет Путина. Смотрите, неужели Путин не понимает, что Российской империи уже никогда больше не будет? И ведь возьмем любые другие страны цивилизованные, Англия, Франция, они давно поняли, что их империи уже ушли в прошлое. Почему и Российская тоже ушла в прошлое? Почему это руководство России до сих пор не осознало, что в эпоху интернета места империям нет на карті. Неужели ж це непонятно? Спасибо большое за ответ.
Дуже дякуємо за запитання.
Лукашенко ніколи цього не зрозуміє. Він живе вже в якомусь своєму внутрішньому світі. Уявіть собі, 26 років людина при владі без конкуренції. Тобто він вже нічого не зрозуміє, тому що він живе в своєму світі. І мені здається, що цей світ вже треба вимірювати медициною клінічною, такою психологією. Щодо Путіна, друзі, імперії, так, на карті світу вік інтернету, імперія – це невластива річ. Але імперія може зберегтися тільки тоді, коли вона наступає. Путін, ви подивіться, щоразу, коли в Путіна з'являються внутрішні проблеми, катастрофічно падає рейтинг, як зараз, там з'являється Хабаровськ, Башкортостан, виникають якісь шамани, тобто ми бачимо, що Росію починає розривати, що з'єднує імперську націю? Зовнішня агресія. От Путін напав колись на Грузію у 2008 році, зразу стрімко виріс рейтинг. Путін напав на Україну, анексував Крим, в нього був рекордний рейтинг, якого ніколи не було. Починалося все з Чечні, яка теж там позахмарно підняла рейтинг. І зараз для Путіна, ми маємо розуміти, втримати Білорусь і прибрати повністю Білорусь – це ще раз підняти собі рейтинг. Інших важелів в нього немає. А щодо Лукашенка, я погоджуся з попереднім дозвонюючим, до кінця не відповів. Я думаю, що використавши цей маневр і анексувавши повністю Білорусь, Лукашенка одна доля, він з політичного трупа перетвориться на фізичний труп, а метод знайдуть. Чи так, чи його отруять, як Навального. Він не потрібен вже Путіну взагалі.
Юрій Сиротюк, керівник Білоруського інформаційного центру у Києві, наш гість студії. І скайпом до нашої розмови доєднаємо керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка. Пане Олександре, доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Говоримо у студії про ситуацію з заявами Володимира Путіна у інтерв'ю, яке він сьогодні давав телеканалу «Росія». І от намагаємося проінтерпретувати його заяву щодо резерву зі співробітників силових відомств, які у разі потреби можуть відправити до Білорусі. Тут є величезна цитата, я не буду її наводити в ефірі, я думаю, що ви з нею знайомі, наші слухачі, можливо, в новинах це також бачили. В цій прямій цитаті підкреслено, що йдеться про резерв у рамках союзного договору і договору про колективну безпеку. І нібито цей резерв буде висилатися в Білорусь у разі потреби на прохання Олександра Лукашенка. От запитання до вас адресую. Як ми побачимо, які дії засвідчать нам, що Росія вдається до прямої військової інтервенції? Що це має бути? І у контексті цього запитання я наведу запитання одного з наших слухачів. У Вайбері воно нам надійшло. Чи можливі в містах на білорусько-російському кордоні події, які відбувалися у Слов'янську в квітні 2014 року?
Справа в тому, я почну з питання безпосередньої інтервенції. Справа в тому, що інтервенції як такої не буде. Це буде просто посилення Білорусі фактично російськими військами. На сьогоднішній день всі заяви білоруського керівництва, зокрема президента Лукашенка, свідчать про те, що готується відповідне тло для того, щоб в рамках договору про організацію держав колективної безпеки ОДКБ, так званих, запросити російські війська для відсічі умовної агресії яка буде з Заходу, ну, як стверджує Лукашенко. Ви ж зверніть увагу, останні всі заяви, які йдуть з боку Лукашенка, вони стосуються того, що треба приводити війська в бойову готовність, бо то Польща нападе, а то Литва готує якусь інтервенцію і таке інше. Так от, якщо подивитися законодавство Білорусі, воно в цьому плані схоже з законодавством України і передбачає, що скупчення військ противника на лінії державного кордону є ознакою і проявом агресії. От вам і відповідь на запитання, під яким, який привід може бути використаний для того, щоб Росія начебто за умовами цього договору ОДКБ і білоруського законодавства цілком легально, на їх погляд, ввела свої війська на території Республіки Білорусь. Вони їх ведуть під приводом відсічі цієї можливої уявної міфічної агресії з боку Польщі чи там Литви чи будь-якої іншої країни. Тому звідси і ця риторика. Звідси постійно Лукашенко каже, що НАТО нападе, нам загрожує. Він створює інформаційне тло, перше. І друге, він створює юридичні правові підстави, як він вважає, для того, щоб це відбулося. І третій момент. Я хочу нагадати, що близько тижня тому відбулася розмова між президентом Путіним і Лукашенком про те, що в разі необхідності Лукашенко готовий запросити російські війська, якщо буде необхідно посилити для захисту Білорусі від загроз її територіальної цілісності. Тому там все буде за іншим сценарієм, ніж відбувалось в Україні. Там їх сама білоруська влада фактично юридично і офіційно попросить туди прийти.
Тобто йдеться про те, що російські військові входитимуть в Білорусь, а їх білоруські військові, які будуть на боці Олександра Лукашенка, будуть ще й запрошувати, чи як?
Ну, дивіться, не зовсім білоруські військові, мова йде про білоруського президента.
Мова йде про білоруського президента, але я просто намагаюся собі уявити таку ситуацію, що кордон Білорусі перетинають російські регулярні частини, чи про кого йдеться от зараз в цьому контексті фрази про резерв. Я не зовсім зрозуміла, з кого цей резерв буде формуватися. Там подробиць, в принципі, немає для того, щоб ми робили якісь припущення про те, що за роду ці війська.
Нічого нового. Справа в тому, що ОДКБ створений центр оперативного регулювання. Вони давно вже створили, з 2012 року проводять спільні навчання сил швидкого реагування, куди входять, зокрема, білоруські військові, російські військові, вірменські військові, військові Киргизії, Таджикистану. Тобто, у них давно вже випробувані певні механізми. І просто якісь корпус цих сил спеціального реагування висадиться десантом Білорусі. Якщо буде потрібно, вони зайдуть сухопутним коридором. І я сумніваюся, що їх особливо хтось буде зупиняти, на жаль.
Ще раз ми побачимо, що це відбувається за якимось там, не знаю, офіційним запрошенням від Олександра Лукашенка, офіційним і публічним. І офіційною публічною відповіддю від Росії. Чи можливий якийсь інший сценарій?
Я думаю, що мова буде йти не просто про Росію, мова буде йти про звернення і консультації якраз в рамках ОДКБ. У них там передбачені всі механізми. Ну, ОДКБ це ж створювалось в 92-му році як така дуже примітивна копія НАТО, Північно-Атлантичного альянсу. Тоді, коли оці створювалися СНД і такі інші, ці всі непотрібні, як на мій погляд, організації, тоді створювалося і ОДКБ. І там це все прописано. І вони ж постійно проводять консультації, вони постійно там проводять спільні наради, в них є координаційний центр. І в них так само, як і в договорі про НАТО, записано, що агресія проти одного із членів договору вважається агресією проти всіх. Тобто, якщо Лукашенко і далі підніме оцю міфічну загрозу, інформаційно роздує бульбашку про те, що є загроза з Польщі, з Литви, з України, з будь-якої точки, і це все буде наповнювати, то він таким чином створить просто підстави, щоб застосувати оцей пункт договору ОДКБ, от і все. І судячи з того, як він це постійно декламує, такий сценарій розглядається також.
Пане Олександре, наостанок запитаю. Цей договір ОДКБ, наскільки він є для міжнародної спільноти, для світової спільноти, справді тим документом, на який не те, що можна посилатись, не соромно посилатись, не про це йде, який можуть визнати, можуть закрити очі на таку можливу інтервенцію і сказати, що це реальна підстава?
Ну, дивіться, по-перше, щодо самого договору, його дійсно визнають, тому що він ратифікований всіми країнами і він зареєстрований в Генеральному секретаріаті ООН. Тому до самого договору, як такого, питань немає щодо правових там підстав. Але щодо реальних підстав, ну всі ж прекрасно будуть розуміти, що відбувається. Що відбувається фактично російське вторгнення під надуманими причинами, під причинами захисту Білорусі. Тому що всі ж прекрасно знають і розуміють, що жодної загрози з боку Польщі чи Литви чи України для білоруської держави на сьогодні немає. І не було, в принципі, ніколи. Тому це все лише бульбашка мильна, яка використовується внутрішньо для Білорусі і Росії. Тому, звичайно, світ буде прекрасно все розуміти. І все буде видно. Те, що будуть якісь там правові механізми вони застосовувати, це так. Але чи це буде легітимно в контексті того, щоб пояснити і виправдати російську присутність там, я сумніваюсь.
Дуже дякую вам. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, був з нами на скайп-зв'язку. Повертаємося у студію. Тут з нами Юрій Сорочук, керівник Білоруського інформаційного центру у Києві. Пане Юрію, ви погоджуєтеся, я так розумію, з вашим колегою?
Я погоджуюся майже повністю. Є одне, але коли ми говоримо зараз про запрошення, то швидше за все буде йти про ті частини, ті війська, які називаються внутрішніми військами, Росгвардія, тобто ті частини, в чому складність? Армія може протистояти армії. В даному випадку, чому Лукашенко каже про НАТО? Тому що для того, щоб зайшла російська армія, треба реальну військову загрозу зовні, там терористична загроза.
Тобто загрозу від регулярних частин армії, ймовірно, якось, фактичної. Тому, тобто когось треба показати.
А тут потрібно боротися з звичайними молодими юнаками на в Мінську, в Гродно, з дітьми, з жінками. Уявіть, яка це картинка буде. Тому, звичайно, що в даному випадку буде йтися про або введення якихось під виглядом миротворців, чи під виглядом поліцейської операції такої захисної. Але є ще одна річ, якщо білоруська революція виграє, якщо Лукашенко впаде швидше, ніж Росія туди зайде, от тоді ми можемо спостерігати сценарії, як в Україні на Донбасі. От тоді ми можемо спостерігати сценарії прямої військової інтервенції, створення сепаратистських угрупувань Вітебську. Повірте, за ті роки союзного государства стільки руського казачества, стільки розсотрудничества, стільки організацій дружби, стільки російської агентури сидить в Білорусі, і ми маємо розуміти, це ключова країна для Росії. Якщо Росія втрачає Білорусь, це 400 кілометрів для Москви, це сон. Зрозуміємо для себе, після втрати України, бо Росії не потрібен Донбас чи Крим, Росії потрібна вся Україна, і вона далі буде реалізовувати цю стратегію. Але після втрати України, можлива втрата Білорусі, це просто геополітична катастрофа для Путіна. Тоді це, якщо Росія втратить Білорусію, ми побачимо на другий день в Росії, там майдани не бувають, там буде така дика різанина, ми побачимо смуту і хаос в Росії і дуже швидкий кінець Путіна. Тому за Білорусь Росія буде чіплятися усім, не буде гребувати нічим, і вона це демонструє в розмовах і з Сполученими Штатами, і з Німеччиною, і з Францією, враховуючи те, що там є стратегічні об'єкти, бази стратегічної авіації, їхня там станція стеження за стратегічною ядерною зброєю, яка направлена в бік Росії. І Росія чітко дипломатично каже, Білорусі не віддамо за жодних обставин. Тому можливий план такої політичної анексії, можливий план поліцейської операції, можливий план прямої військової інтеграції, підрив України зсередині. Всі плани можливі. Втрата. Колись Росія майже втратила Чечню, Путін прийшов до влади, він на крові повернув цю країну. Я думаю, що Путін готовий діяти в Білорусі не менш радикально, ніж він діяв в Чечні в 94-му. Росія діяла в 2000-х роках.
Є у нас ще дозвонювач на зв'язку 0800 750 490, телефон прямого ефіру. Слухаємо ваше запитання.
Доброго вечора, Василь Рівне. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, прокоментуйте сьогоднішню інформацію із Мінська про невідомих на посольство Лівії, не на посольство Росії чи Польщі, а саме якоїсь третєсортної країни. Що це таке? Дякую.
Я погоджуюся з тим гостем, який включався до нас по скайпу, що для того, щоб сформувати тло для легалізації російської агресії, потрібно створювати ситуацію, там, підпалити Рейхстаг, убити когось. Росія не буде гребувати цими напрямками, тому створюються зараз передумови, розуміючи, що Лукашенко слабкий, розуміючи, що Лукашенка треба брати тепленьким, розуміючи, що захищати Лукашенка це треба так, щоб він нічого вже не зробив, тобто в нього буде ще ситуація гірша, ніж в Януковича в Ростові. Я думаю, що зараз ми будемо мати дуже багато подібної інформації. Ви задайте, як перед виборами, коли Лукашенко нібито зловив, ну не нібито, а реально вполював вагнерівців під Мінськом, правда, ми всі сперечаємося, яка їхня була реальна місія. Сьогодні Путін зробив дуже цікаву заяву, що це спецоперація спецслужб України і Сполучених Штатів Америки.
Там була така заява.
І я думаю, що він це навмисно зробив, щоб підірвати ще ситуацію всередині країни, України. Тому що і Україну йому треба якби ослаблювати. І, бо якби це реально була операція, то він би, напевно, цього не говорив. А так йому треба і такими вкидами і підривати ситуацію всередині України, бо найлегше захоплювати ту країну, де суспільство розділене між собою, де триває реальне громадянське протистояння. От чого нема зараз в Білорусі, і для тла Путіна немає громадянського протистояння.
От якраз про це хотіла запитати, оскільки зараз досить чітко поділилося суспільство на Лукашенко проти Білорусі, ну і досить тихо, принаймні, не видно в Україні, поводяться ті люди, які підтримують Лукашенка. Я навіть не можу судити, скільки відсотків таких зараз лишається в Білорусі. Але в цій ситуації немає цієї поляризації між там, що я обираю, Білорусь чи російську інтервенцію.
Немає білоруського Донецька і немає білоруського Криму.
Немає абсолютно Білорусь в питанні протидії Лукашенку вся цільна і неподільна. А що буде, якщо така поляризація з'явиться і додасться фактор Росії? Чи не побачимо ми якийсь розкол? Тому що я так собі припускаю, що досить багато людей, які зараз виходять на мітинги проти Олександра Лукашенка, не мають настільки чіткої позиції в питанні Росії.
Білорусь дуже гомогенна країна в складі етнічному, національному. В них, на жаль, немає української західної України. Їхнє Берестя є теж жорстко русифіковане. Звичайно, там є декілька католицьких там священників, якісь там громади поляків, українців, але це все розбито. Тому цього протистояння його не видно. Але під білорусами стоїть складне питання. Я переконаний, поки білоруси... Дивіться, в них поки що негативна програма. Не перемагають революцію з негативними програмами. Революція має принести позитивну програму. Зараз вони кажуть, геть Лукашенко, гаразд. Але що робити з тим, що 25% економіки прямо кредитованих Росією? Що робити з тим, що не тільки військові бази, а білоруська економіка просто залежна від Росії? Що робити з тою союзною угодою? Я вже сьогодні ж говорив, українська революція студентська починалася з гасла «Ні союзній угоді». Поки що білоруська опозиція боїться про це говорити. Поки що білоруська опозиція каже, ми всі проти Лукашенка. Але ми ж розуміємо, що білоруська опозиція, білоруське громадянське суспільство, національна спільнота, вона стоїть перед Путіним. Їхнім ключовим опонентом в Білорусі є Путін. Чим швидше вони це зрозуміють, і чим швидше вони подолають ілюзії, якщо білоруси думають, що прийде Тихановська, і підпише, і буде далі союзна угода, і буде далі кредитування, і все буде так само за нового президента, вони помиляються. Наступна союзна угода буде жорсткіша.
Якщо
буде взагалі. Я ще раз зазначу, Путіну вже не потрібен ніякий президент Білорусі. Ні Тихановська, ні Лукашенко. Йому потрібен федеральний округ. А от я не бачу тої політичної сили в Білорусі, яка чесно це скаже. Яка чесно скаже, що нас чекають економічні труднощі, як Литву і Україну чекали після революції. Бо добре, зараз білоруська державність тримається на газовій і нафтовій і договорці з Росією. Росія зараз що каже? Путін теж натякає, от ми перестанемо вас дотувати, ми перестанемо вас кредитувати, і Білорусь... чекають серйозні суспільні протиріччя. І отут може бути та ситуація, яку ви кажете, що може з'явитися серйозне громадянське протистояння, бо воно свідомо роками культивувалося. Від, починаючи від того, що російська мова офіційна державна, закінчуючи тим, що ми, згадайте, там їхній митрополит, представник РПЦ в Білорусі, щойно сказав, дуже м'яко сказав, що треба припинити насилля, його зразу звідти прибрали. Тому що там Росія дуже глибоко працює на те, щоб тримати всю Білорусь. І тому таке протистояння можливе. І серйозні виклики перед Білорусію стоять в майбутньому. Поки що це таке... От дивіться, ми мали в Україні таку акцію «Україна без Кучми». Чого вона провалилася? Тому що не може бути негативна програма. Програма має бути позитивна. В моєму розумінні, позитивна програма, ми не хочемо союзної угоди з Росією, ми хочемо бути частиною європейської спільноти. Ми хочемо рано чи пізно стати членами Європейського Союзу. Добре, не НАТО, якщо це дуже турбує Росію, відкладемо це питання на потім, хоча Литва, Латвія, Естонія...
Мені здається, питання Європейського Союзу турбуватиме Росію не менше, ніж НАТО. Але от давайте повернемося до все ж таки ситуації з ймовірною там підтримкою, не підтримкою дій Лукашенка і Путіна. Я нагадаю для наших слухачів окремо ще раз керівник Білоруського інформаційного центру в Києві Юрій Сорочук в нашій студії. І ви сьогодні поширювали матеріал Atlantic Council, так, щодо ситуації з підтримкою Лукашенка в армії. Це досить важливе питання, насправді, яке, я не знаю, чи ставлять собі зараз протестувальники білоруські, і чи всі міркують над цим. І якщо ми бачимо ситуацію з силовиками, так, що серед них знаходяться люди, які досить сміливо, і це прямо флешмоб такий, здають свої там документи, знімають погони і йдуть, знімають однострої і йдуть з силових структур. І, до речі, один з таких перших силовиків, який заявив про те, що він не буде працювати в цій структурі, він тиждень тому був в нашій студії. Тобто це люди, які, ну, можливо, таких ми в Україні під час Майдану не бачили з певних причин. У нас силові структури – це набагато більш гомогенна така і однорідна кланова якась, я не знаю, закрита структура. В Білорусі, очевидно, виявилось не так. Але чи армія там така?
Дивіться, щодо армії. Якщо ми пригадаємо, як дивно вів президентську кампанію Лукашенко. Він ні з ким не зустрічався, ні з трудовими колективами. Він їздив по військових частинах. Чому він їздив по військових частинах? Тому що зараз він розуміє і по силових структурах, по спецназах, тому що він розумів вже глибину цієї прірви між ним і народом, йому треба опиратися на армію. Але ще була ще одна причина. Якщо ми пригадаємо, десь за рік до того білоруси вислали з Білорусі посла російського Бабича, який колись мав бути послом в Україні. Це такий спецпредставник Путіна по агентурній роботі за кордоном. І чого Лукашенко його виганяв? Тому що Бабич, коли приїхав в Білорусь, він теж нічого не робив. Він не займався дипломатичною роботою. Він їздив по військових частинах і по КГБшних установах, і з ними проводив різні святкування. Ну, в них же ж однакові там, якби однакові події, там вони 23 лютого святкують. Ви ж, ну, українці, може, теж з подивом дізнаються, що білоруси, День Незалежності Білорусі, це не День Незалежності відновлення 25 серпня 91-го року. І це не день проголошення Білоруської Народної Республіки в 18-му році, в березні, теж 20-х числах березня. В них їхніх офіційний День Незалежності, це липень 43-го року.
Це 44-го. Фактично звільнення Білорусі.
Ну, це коли, ну, я це трактую таким чином, що одні окупанти, бо незалежно Україну в них була Білоруська Народна Республіка. Угу. Потім прийшли совєти, окупували цю Україну, як і нас, захопили її, потім німці захопили, потім ті знов захопили. Тобто звільнення – це коли, знаєте, коли під білоруськими прапорами звільняли би свою територію, а так під чужими прапорами. Це... І тому, дивіться, і тому Лукашенко ще боявся, Лукашенко більше не боявся більше перед виборами не щоби армія була з народом, а щоб армія не пішла в бік Росії. Він цього боявся. Тому він їх цементував. А зараз нас і в нас в Україні, і в Білорусі однакова система. Збройні сили, вони якби віддалені від політики. Але оскільки в Росії збережений призов, то проблемою є те, що поки їх не застосовують активно, бо поки що він застосовує свої елітні частини спецназу, вводив в Мінськ тих, кого він підкормлює, контрактників. Але спроба застосувати призовників, для нього обернеться катастрофою.
Перепрошую, це те, що на Майдані було внутрішні війська.
Так.
Це те, нагадаю, може хтось забув, 6 років тому, коли там починалися всі ці акції матерів внутрішніх військ, і всі були, турбувалися, і досить реальні підстави мали турбуватися, що там їхні брати, сини, і ну, досить молоді, не підготовлені до цього люди.
Ну, насправді, якби складність така, що це вже останній крок безглуздий застосовувати армію проти свого народу. І Янукович тут не дійшов до застосування армії, тобто він використовував внутрішні війська, але внутрішні війська, вони ж в часи Совєтського Союзу, це такі були конвойні війська, вони займалися охороною тюрем, в'язниць, супроводженням в'язнів, це такі дуже своєрідні війська. Ми, до речі, після Революції Гідності хотіли поставити на цьому хрест, і я був автором одного законопроектів, щоб в Україні була окрема Національна гвардія, це фактично сили спеціальних операцій. І в Україні мали би бути конвойні війська при Мін'юсті, які охороняють в'язнів. Бо в Україні є теж ця проблема, що в нас під призов попадають хлопці, які йдуть в Національну гвардію і їздять в Лук'янівському СІЗО, супроводжують в'язнів. І...
Там оце, зараз служба судової охорони з'явилася, але це до наших внутрішніх...
Це вже інша тема. Так. Тобто, дивіться, я в Білорусі, катастрофа Лукашенка в чому? Настільки втомлені, всі втомлені Лукашенком, що може бути двірцевий переговор, переворот, змова. Він це розуміє, він того і ходить з цим нещасним автоматом, що він розуміє, що, ну, кажу, Лукашенко – це політичний труп. Тобто ми маємо розуміти все, що це минуле. І той, хто думає, що вдасться зберегти Лукашенко, і Путін це розуміє. Тому я все більше схиляюся до думки з цим паном, який казав, чи не приберуть Лукашенко. Найкраще – прибрати Лукашенка для Путіна, а лишити Росію. Провести вибори, де економіка залежна від Росії. У нас же ж пан Бабаріко, який зараз в тюрмі сидить, так. Він хто був? Керівник Газпромбанку білоруського. Та. Розумієте, якщо 60% інформаційного простору, якщо вони всі ОРТ дивляться.
Аналізували те, що всі, фактично всі троє таких помітних кандидатів, одна зареєстрована, двоє не зареєстрованих, вони всі мали якісь там з Росією зв'язки.
Ну от нещодавно приїжджав в Україну один з лідерів опозиції, пан Цепкава, який тут фронт якийсь хотів робити, але ж він офіційно, публічно звертався до Путіна. Фактично закликом Путін від війська.
Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич теж висловлювалася щодо того, що ситуацію може вирішити Путін в Білорусі. Для нас це в Україні звучить дико. Але очевидно, для Білорусі цей контекст трохи інакший.
Бачите, є частина суспільства, от Путін зараз це буде використовувати, які просто вважають, давайте приберемо Лукашенка, і все буде добре, все буде окей. От приберемо Лукашенка, є ще в нього син Коля, от вони нам так набридли. І якби це не вирішить білоруських проблем, не вирішить.
Мені здається, що от цю ситуацію просто не здогадалися свого часу в 2014 році розіграти в Україні. І якби там розіграли цю риторику, що приберемо Януковича, там і партію регіонів, які захопили владу, і залишимо той стан справ, який був, то теж би у Росії було набагато менше проблем.
Дивіться, що сталося в 2014 році, на мою думку? Путін просто психанув. Росія вела класичну гібридну війну з 91-го року проти України. В неї все получалося. Інтегрованість української політики. Ви згадайте, ну, до 2014 року більшість політиків в Москву їздили, розумієте? Це було нормально. Зараз тільки Медведчук їздить. Хоча, знову ж таки, ота білоруська опозиція. Якщо зараз провести вибори, очевидно, прийде кандидат від опозиції. Але якщо провести вибори за нинішніх правил гри, інформаційного ресурсу, світогляду Білорусі, той самий Алексієвич, який вірить, що там добрий цар Путін може щось допомогти.
То у кандидата від опозиції не буде жодного виходу, крім як ручкатися з Путіним і грати за його правилами.
Ну, на цих виборах, якщо бути чесними, на першому етапі виборів всі думали, що є провладний кандидат, проросійський, і опозиційний кандидат, ну, помірно проросійський.
Так.
Але що сталося? Тихановська почала їздити по виборах, і побачила не триколор, а біло-червоно-блакитний прапор. І почула гасло
біло-червоно-білий.
Біло-червоно-білий, да, вибачте. І почула гасло «Живе Білорусь». І побачила, і вони почали пристосовуватися, розумієте? Ми теж розуміємо,
до низового протесту.
І Тихановська, і всі в Білорусі переживають дуже швидку політичну еволюцію. Прості білоруські жінки побачили, як ні за що б'ють дітей. Силовики побачили, що їх надміру заставляють застосовувати цю силу. Державний апарат побачив, що навіщо так грубо було фальсифікувати. Ми ж розуміємо, це теж гра. Що якби не оцей 80%, а сказати, щоб Тихановська десь перемогла, десь програла.
І зробити там хоча б 52 на 48.
То такої реакції не
є
було.
Є у нас дозвонювач. Давайте на сам кінець. У нас буквально 2 хвилинки в ефірі. Запитання дуже швидко. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Слухаємо вас швиденько, будемо відповідати і прощатися.
Ну, я б так категорично не говорив про те, що там вже Лукашенко списаний як політичний труп. Це по-перше. По-друге, яка б опозиція до влади не прийшла, Росія там буде присутня.
Так, ми якраз про це і говоримо.
Газ, нафта, ринок збуту, техніки. І треба вважати про те, що індустріальний характер економіки Лукашенко зберіг. І це його заслуга, і треба це
Дякую.
Очевидно оцінити.
Почули вас, почули. Отже, якраз про ці речі говоримо ми в студії з Юрієм Сиротюком, керівником Білоруського інформаційного центру в Києві. Пане Юрію, на сам кінець коротко, 1.5 хвилини в ефірі. Як швидко ця ситуація зараз може зіграти, вибухнути? Що ми будемо спостерігати в найближчі тижні? Це, звичайно, дуже малоймовірно передбачити з точністю, але тим не менше. Ми розуміємо, що все до кульмінації йде.
Все йде до кульмінації з одного боку, з іншого боку Лукашенко затягує процес. Ми ж пам'ятаємо, що на Майдані теж було такі періоди затягування процесу. Так. Якби не ескалація процесів, якби не вбивство на Майдані, якби не там... Інколи здавалося, що хтось підливає...
Ну, в Білорусі теж процес ескалується. Вчора людей в костелі заблокували, сьогодні затримали
Мінську журналістів.
Журналістів
затримують. Тобто ми теж бачимо, що, в принципі, ситуація складається таким чином, що кількісні оці речі виростають в якусь якість. Я щодо попереднього пана... Якби я не погоджуюся, якби білоруська економіка була самодостатня, якби це все показовує, цей колгосп будувався не на російських дотаціях, ну повірте, якщо зараз на тиждень припинити російські дотації, цей колгосп розпадеться. От що кажуть білоруські біженці мені, я кажу, як ви живете в Києві? Це ж дуже дороге місто. Вони кажуть, ти не знаєш таке дороге місто. Дороге місто – це Мінськ. Тому що ми в Києві пішли в магазин і побачили, що ми можемо набагато більше купити якісніших речей, ніж Мінську. Для мене це було здивування. Оця гібридна війна передбачає таку ситуацію, що в Білорусі сформували уявлення, що в Україні після Майдану смерть, що в Україні розруха, ну просто жахлива ситуація.
А в Україні сформувало уявлення,
а
що
в Україні,
Білорусі СРСР.
Цього пана сформувало уявлення, що в тебе забрали твій прапор, твою мову, твою гідність, до тебе як до битва ставляться, але тобі зберегли СРСР і ти маєш тішитися. І от оце якби трагедія цієї війни гібридної, бо це війна за світогляд, за свідомість. Щодо Білорусі, то є тільки один варіант. Білорусь або колонія, або вона проходить класичну, запізнілу європейську революцію, яка неодмінно
дуже...
наштовхнеться на анексію Росії, на війну, але ця війна народить героїку.
Дуже, дуже дякую. Вже 8 секунд. Не можемо далі. Юрій Сиротюк, керівник Білоруського інформаційного центру в Києві. Це ефір «Громадської хвилі». Ми прощаємось.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».